Están a la vuelta de la esquina. Son unas grandes fiestas, o las grandes fiestas, o las superfiestas de las San Lucas Feiras. Las superfeiras de San Lucas de Mondoñedo. Ya comienzan muy prontito. Ya sabes que van a estar, pues mira, entre el 17 de octubre y el 22, con un montón de actividades. Se presentaban el otro día ya oficialmente esas actividades y queremos hablar con Miguel Paz, el presidente de la comisión organizadora, para que, en fin, nos ponga al día. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, Burgues.
Como siempre, San Lucas ven encargadísimas de moitísimos actos e centralizadas sempre no mundo do cabalo e a feira cabalar. Contanos primeiro polo tema da feira cabalar e logo nos imos polo de lúdico.
Bueno, pois pues, a feira cabalar, como pues eso, este ano será a súa edición 877, este será o mércoles 18 pola mañá. Os cabalos aquí do monte da contorna pues, virán o 17, pasarán polas ruas empedradas da cidade hasta o campo de feira.
O martes 17, a que hora é a baixada, dixemos?
Sobre as 6:45, pasarán pola Praza Catedral.
Bueno, ese é un dos grandes eventos dos que non se cree perder ninguén.
No, a verdade é que sí, cada ano ven máis xente.
Cantos cabalos baixan, máis ou menos?
Pues sobre unos 600 caballos, ¿no serán? Entre tres ganaderías.
600 caballos pasan por medio de Mondoñedo, ¿eh?
Sí. Casi nada.
Casi nada, sí, señor. Contame.
Bueno, después pues, o Marcos o de Baseira, pues también tenemos por la tarde un segundo concurso dando el caballo al marcho del Galego, que organiza Purada. Durante el día, pues tenemos unas ruadas con grupos autosímaros. As orquestas dese día será a Sala Sarena e o Satélite. E despois, bueno, as festas continuan hasta o 22 de outubro. Bueno, o xoves e venres, pois, así o evento máis importante é a Dama Nocturna, que xa ten un nivel internacional. Ben Javier Simón de Mallorca, Kevin Ferreira dende Francia, Mirón Bococci dende Rumanía, este ano, a primeira vez que ven Teresa Cermakova, desde a República Checa. Eso será tamén o jueves ou viernes ás 9, ali na Praza da Catedral.
Como corre isto que veña xente dende a República Checa para a doma de cabalos?
Sí, pois. Pois o gusto, además gusta lles vir, gusta lles aportar o seu gran área a ser Lucas, e nos encantados, é verdade. A xente tamén acude moita xente a vela. E pois xa durante o fin de semana, pois tamén teremos ruadas co grupo de Ricantos de Mondoñedo, e despois xa, bueno, centramos, habrá concursos morfolóxicos de cabalos de pola raza galega, os concursos de andadura serrada e chapeada o domingo, a andadura galega sub 16, e despois tamén teremos o sexto encontro de tractores clásicos, que chegarán o sábado a mediodía. E bueno, así, un programa continuista do mundo do cabalo, non? Eso, que todo el mundo que tenga caballo y le gusten los caballos, que pueda ir a San Lucas a disfrutar de o caballo.
É verdade que adoitan ter moitísimo éxito todos estes eventos dos concursos do caballo e tamén os concursos morfolóxicos e demais, pero canta xente pode participar no concurso participando, digo?
Bueno, pues, os concursos de andadura, pues igual andan, son unos 140 xinetes e amazonas.
Bueno, parece mentira.
Un concurso morfolóxico tamén, 15 ou 20.
Parece mentira que metades tanta xente en Mondoñedo nos días,
Sí, a verdade, pero sí, hai moita afición, é verdade que, sabes, incluso nos empezamos pouco a pouco que tema da andadura, pero bueno, ahora pues, todo o mundo que ten cabalo de andadura, siña cal siña o seu cabalo, pode vir participar a Mondoñedo, que eso é bueno. O que tínhamos o objetivo é, bueno, pues conseguímoslo. Todo o mundo pode vir a Mondoñedo participar.
Pero todo mundo como si eu tivera cabalo de andadura, vamos.
Sí, calquera que tú hai cabalo de andadura, pois pues eso, pues de máis dun 50, menos dun 50, cabalos marchados galegos, trotor, bueno, moito, unha serie de moitos cabalos. Entonces, pois pues eso, a xente pode vir como co seu, o que lle gusta é participar nas San Lucas.
Sí, señor, unhas festas abertas.
Pues tamén, para acabar o domingo 22, para acabar así con un pouco de humor, tenemos un monólogo de Carlos Blanco a 7:30 no Auditorio Municipal.
Bueno, este ten moitísimo tirón. Non é a primeira vez que tedes a Carlos Branco Mondoñedo, verdade?
No, creo que debe ser a segunda ou a terceira vez. Pero bueno, sempre intentamos que haxe un monólogo, porque bueno...
Gusta moito.
Sí, a verdade que sí, botas unha risa e bueno, pasas un bon momento.
É un momento de pasar un bon momento nas Sanlúcar de Mondoñedo. Son moitísimas, ademais, as persoas que o mellor ao longo do ano non están en Mondoñedo porque teñen que traballar fora, pero que veñen para pasar a Sanlúcar. É sagrado,
Sí, sí, sí. Sí. Quero dizer, a partir de que pasan este ano xa se están preguntando a ver que fechas un pono que ven un momento de cuidar vacacións ou, bueno, de deixar algún día, vir a Sanlúcar porque, sí, a Sanlúcar é a verdade que reúne moita xente.
Ir a feira a cabalar, a ver os cabalos, a comer o polvo e, claro, por suposto, despois as orquestras, que estábamos antes a falar das orquestras e deixei, corteiche aí polo medio, por que día andábamos?
Sí, as orquestras, pues mira, o martes vira a Aroma e Olympus, o martes 17, o martes, como se dixen antes, é Salsarena e os Arcaites, Salsarena e a Orquestra Mindaniense. O xoves, que é o día do neno, bueno, aí teremos descontos para as atraccións para os nenos pola tarde, a partir das 6:30, uns xogos populares. A festa, a verbena será con a Orquestra Cubo. O vendres 20, a orquestra será a Cinema, e pois tamén actúa o cantante canario Pepe Benavente. Uh-huh. O sábado 21, temos a Ritmo Jomen e Panamá, e a festa verbena do domingo será con o grupo Alcar. E bueno, temos no cartel, temos un erro porque anunciamos o concerto de Xosé Manuel Budiño o sábado 21, pero por motivos técnicos non se pode realizar o sábado 21, e será o mércoles 18, ás 9 na Praza Catedral. Pero bueno, será... O comunicaremos, pero bueno.
Vale, pero hai que aclarar que Xosé Manuel Budiño será o mércores día 18 sí. Na catedral, sí. Dentro da catedral, sí. Non?
No, fora.
Fora da catedral, na plaza da catedral.
Concerto gratuito.
Concerto gratuito para todos, que este tamén ten moitísimo tirón. Bueno, pues xa imos matizando, todos estes días imos aclarando, que Budiño é o mércores. Pues, madre mía, vale. moitísimo que facer na Sanlúcar sen faltar os postos onde todos compramos determinadas cosas, que se o coitelo ou os calcetins para o inverno, e despois, non sei, os paraugas que moitas veces tamén usamos deles, non sabemos como virán estas.
Bueno, a ver, algún día pode chover.
Pero é un clásico tamén, ¿no?
Sí, tamén, é verdad, quero dicir, hai que comprar o paraguas, non son lucas, é que decir, a ver. Hay que pulpo comprar. Tamén, eso.
Sí, señor. No, bueno. Hay que comprar paraguas na
Sanlúcar. De todas formas, levamos ovos a Santa Clara.
Ah, claro, sí. Sempre.
Sempre, por si. Sí. Bueno.
Bueno, está bien, seguro que Santa Clara agradece os ovos. Dime unha cousa, organizar todo isto sempre custa bastantes cartos, a verdade, contades con axuda, supoño.
Sí, juntamos con axuda, claro, do Concello de Mondoñedo, que, bueno, claro, faz el cargo de gastos de, bueno, pues, ampliar a plantilla, bueno, as bases, todo eso, después temos unha axuda da Diputación mediante Cultura, que nos aportan 20.000 euros, e despois temos a axuda tamén da Xunta, da Consellería de Medio Rural, que nos aporta 15.000 euros da Dirección de Gandería, Presidencia, pois, que deu nos o concerto de Budiño, Turismo, o monólogo de Carlos Branco. Entón, bueno, já estamos moi contentos de que as administracións pues, nos axuden e nos apoyen para seguir coa tradición que van desde 1956.
Evidentemente. Con tantos anos celebrando a Sanlúcar, é importante que ese apoio se dea, claro, é que é indiscutible. Que edición é esta? Que edición?
867.
Bo, olvídalo, ¿eh? Seguro que voy a preguntar más veces, pero bueno, 867. Esperamos que salga todo muy bien. Bueno, ya estaremos ahí en San Lucas también para contarlo, para vivir a San Lucas de cerca como nos gusta, estar en Mondoñedo con todos vos. Muchas gracias, Miguel, por estar este ratiño con nos. Que siga toda preparación bien, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias a vos.